Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Hirong Mouchenge. Dans Grand Témoin aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le commissaire principal Jean-Pierre Béa Kantukonki, policier de roulage qui vient de prendre sa retraite après 50 ans de bons et loyaux services dans la police nationale congolaise. Il est très connu des Kinois qui le voyaient servir avec dévouement et honnêteté au croisement des avenues Lukusa et Ngongo Lutete dans la commune de la Gombe. Cette émission, c'est notre façon à nous de lui rendre hommage. Merci de nous recevoir chez vous. Comme chaque dimanche, c'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir très nombreux à nous suivre. Mon invité d'aujourd'hui est une figure que les usagers des avenues Lukusa et Ngongo Lutete dans la commune de la Gombe à Kinshasa connaissaient et ne verront plus sur la route. Jean-Pierre Béa Kantukonki, le commissaire principal de roulage qui régule habituellement la circulation à ce niveau, a pris sa retraite depuis le samedi 4 mai. C'est après plus de 50 ans au service de la nation, comme je l'ai indiqué dans le sommaire. Apprécié des usagers partout où il a servi, un sourire toujours aux lèvres, il accomplissait son travail avec sérieux et dévouement. Alphand Poissa, qu'il a rencontré quelque temps avant, nous dresse son portrait. Je vous propose ce bref résumé de mon invité, car l'interview que j'ai réalisée avec lui se fera en lingala. Suivez.
Jean-Pierre Béa Kantukonki est élancé 1,92 mètres, des teints sombres, toujours vêtu de son uniforme bleu de la police, un gilet fluorescent, des bottes noires, un béret et des lunettes. Il est de la première promotion de la police nationale congolaise. Il a passé plus de 50 ans au service du pays. Jean-Pierre Béa explique comment se passent habituellement ses heures de service.
J'arrive tout à fait de rentrer, je suis là jusqu'au soir. J'essaie un peu de mettre l'ordre, que la circulation passe très bien sans problème. Il y a des conducteurs, quand ils passent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils veulent faire les remarques, ce n'est pas bon. J'essaie un peu de se comporter convenablement.
Mais comme tout travail, les difficultés ne manquent pas.
Je suis sur le soleil, du matin au soir, il y a la pluie, on est là. Il y a des conducteurs qui sont toujours petits, c'est ça la difficulté.
Les Kinois qui ont l'habitude de le voir en action témoignent des bons services qu'il rend à la société.
Il fait très bien son travail, parfaitement. Si les autres roulages prenaient son exemple, ça sera mieux.
À ses collègues et aux Congolais en général, Jean-Pierre Béa transmet sa devise.
Ce n'est pas trop un agent calpillé, c'est de l'avoir privé de bêtises. Avec des conducteurs, ce n'est pas bon. Les miens, c'est de mieux leur travail. Ça donne aussi une bonne image de notre pays.
Après sa retraite, Jean-Pierre Béa dit prendre d'abord un peu de temps de repos avant de s'adonner à d'autres projets.
Balandi à Radio Kapi, tope si bino mbote mingi, bino pe bozali kolanda biso na bilili, tope si bino mbote bele penza. Lelo na konti ya emission Grand Témoin, tozali koyamba mutumoko ya munene. Ya munene bana kin ba ebie mingi, mingi penza ba oyo, batambo la kanagombe, azali Otobenga ka roulage, policier de roulage. Commissaire principal, Jean-Pierre Béa Kantukonki. Papa Béa, bonjour.
Bonjour, papa.
Natombelio, boye, ibola, mu awa na radio kapi. Osali 50 ans na musala ya policier, pe outi kozwa retraite na yo kala mingite. Lelo toko beta li solo ya vi na yo, ndenge nini obandaki, pe lelo komi wapi, awa osisi musala oyo. Me oyebani mingi penza, po ozali policier oyo. Ozali kotungisa batu te, ozalaki kokanga batu te, ozalaki kokosela batu ba infraction te, me batu ebele bayebi yo nde na kosala musala malamu, na honnêteté, na limemia, pe oza toujours na kati ya pédagogie, kolakisa mutu boye boye te. Yebisa biso nanu, Jean-Pierre Béa abotami wapi.
Ah, merci mingi papa. Napesi, merci mingi na Nzambe waza mokeli na biso. Wa salibi songo luke lelo to sangana nesika oyo. Ya mi bale na pesipe, merci mingi na balandi banso ya Radio Kapi. O ba pesipe so chance ase lelo to sangana awo. Jean-Pierre Béa na botami le 12 décembre 58 na province ya Kasai Central. Ezalaki liboso, bon,
Kasai Occidental.
Ndebe pa inga na botama.
Bongo na kokola na yo Jean-Pierre Béa zalaki mwana ya lolenge nini ya mobulu tope mwana oyo kaka ya kimya tangu nyonso.
Ah papa na ngai kokola na ngai ezalaki ya mobulu te po ezala ba bitumbo bato babundaka na bo mwana na zalaki na ngote nazalaki na mwa discipline moko parce que papa ya boteki ngai azalaki muntu moko a discipline makasi. Alors on a kolaki na ndenge wana na discipline na ngai na botosi et yango na ekokola bongo.
Alors tango zokola est-ce que zana eloko oyo déjà ebandaki kolakisa yo ke ozana posa ya kokota na musala ya soda to na gendarmerie à l'époque, est-ce que zana eloko moko ndenge wana discipline ya papa te?
Ah non, ya solo papa bolingo ezalaki na kati na ngai parce que nazalaki kolinga bato mingi. Mon père bazalaki papa na ngai bazalaki kobenga ye papa ya bana mike bazalaki kobenga papa na ngai bongo. Alors moi aussi na part na ngai nazalaki kolinga pe baninga mingi ngai na bandai kombele ba un jour na kosalela mboka na musala soda. Alors baninga to bandai kokola na bamba na kubona ngolo kolaji. Mais jour na décidé ki kena ken na musala ngo bali bia oya kanaka yango yo
akokisami. Be kasi eloko nini tinda ki o kena na musala ya soda po na masolo to lai ko beta o kena na musala ya soda na 14 ans. 14 ans ozana nu mineur ozana nu mwana me eloko nini tinda ki o kena na musala soda.
Merci mingi papa. Okile ezalika makambo. Ngai mama ya botaki ngai atika nga l'âge de 8 ans. Akofi. Tango akofi papa s'engage na mama mususu. Yo moko ibindenge nini ndenge wana ezalaki. Alors ba moyen ezalaki lisusu te. Papa se komaki mika katane komaki. Tozalaki kwebetendenge nini na kusan sortir. Dena ki ko décider na bi ah un jour sok na monika ka ni kambo musala so da ye je dois partir. Alors to vandaka to moni à l'époque ya Marshal Mobutu batindi maloba ke bokende de chaque province bo recruter 25 personnes par province. Parmi biso batu to kendaki nazaki pe retenu parmi batwan.
Mais osa retenu na 14 ans, batala kite ke osa mineur, osa mwana muke, eza quand même grave va recruter mwana 14 ans.
Ah, nazalaki moulaye. Nazalaki moulaye makasi na ndenge oyo wana officier wana ya ko recruter biso tanga mona kutu moulaye na ngai malgré na lobaki ne kana za 14 ans. Ah non, yo vraiment préféré que déjà nazala parmi bato yo
bazala. Donc abengio déjà avant kutu ki
ata la bato musa mona kinga déjà moulaye. C'est-à-dire ba critère ya il a il ki ngai nazala ko
ki ça déjà pas na yo.
Voilà.
Ah, sikoyo tokolo ba ke ba iba ki obo mwana. Okoti quand même ça sur dans 14 ans au sacralité au bétibale mingi
te. Wana ya solo papa. Na bomwana nyonso na yaki. Pas ces là qui na ngapo le rwana. Papa te nde côté mtu msuste ozota la ka nzambe na likolo na yomoko na se. C'était ndenge wana vraiment.
Wana bolongwe kananga boyena Kinshasa. Oui. Si maboke formation wapi?
Na ke formation na Kitona. Na sali 9 mois na Kitona. Ndeto ya kikozonga awa pana ba formation ya gendarmerie et puis ba école mususu to salaki loko l'école musique ya musique je l'ai fait aussi
mais eloko nini salaki ke yo batinda yo na gendarmerie mais okende par exemple na armée.
Non à l'époque bazaki ko retenir bato ce qui te suit formation et zalaki na bato bazalaki affecté na gendarmerie mais te doit dépendre biso nyonso na ministère ya défense nationale et puis tout ça qui na barigo pe ma izala ki gendarmerie force terrestre force navale et puis force aérienne alors biloko nyonso aneza ko sale mabongo mais biso tozala ki retenir pour que na me retrouver parmi bateau yo bazala ki affecté na gendarmerie nationale.
Alors na moment wana ya formation ezo le kana ndenge nini yo za mwana ya 14 ans ozo kende na kokokisa 15 ans ba formation nyonso wana yo zwa ki ango ndenge nini?
Non na s'adapta ki sur place parce que chambre sous ezala ki te comme na zali ko linga ke na sala musala ngo ezala malamu e ba formation nyonso tozala ki kosala na zali ko s'adapter pour que e passe ngai sans problème.
Wana bolonge kitona boyena Kinshasa wana Kinshasa pe bosali formation
sur. Ouais.
Wana izaki ya nini?
Ah, une école gendarmerie à Matete.
OK, wana uzana grade ni.
Yeah, wana na rentre caporal sergent à l'époque.
Alors, tangu ba tindio na gendarmerie na mom, est-ce que batinda kio mbala moko na nzela lokola roulage to ba affecta kio na misala nini ozai
ko ah malamu mingi tango toye na gendarmerie ba affecte ngai na territorial naza kusala na territorial na kalamu na sali na kitambo et puis mkonzimo ko tozala ki na ye ba yaki kwa affecte ye na brigade mobile tango ina brigade mobile albino j'ai de bons éléments na territorial il faut baya peur nde ba yaki kozwa biso toke kusala pe formation brigade mobile le Rwanda et puis na yako koma agent brigade mobile oui na servir na brigade mobile ma mingi ti na yoko zonga na territorial jusque que événement ya af delta ngoye dengue chargé
mais à l'époque to yebi que brigade mobile ezaki pe na réputation ya mabe hein oui. Ezaki pe na réputation ya mabe brigade mobile ko kanga batu ko tungisa batu boye na boye ezaki ndenge mingi
ah ça c'est vrai ezaki ba discipline moko bazalaki ko pesa pour faire peur aux gens que c'est la discipline. Mais batu ya mabe bazanga kate comme peut batu ya malamu bazala ya kaka ndenge za la kinesi
mais tangu nini sikoyo ba eko décider que okoma na nzela
ah voilà tangu mena afdel ekoti biso ba ex phase nyonso
bokimi
tokimi te ba suspendre biso ba lobi bokosala lisusute tokomi ba citoyen. Alors, babandi kozwa bato, bakende kitona, na formation. Alors, biso basus to lubi mon. Biso to lungo liso, to kende bakitona wana tuyebi, se ki pen nous arrivete. To zala kena general Chibumbu, azaki colonel, commandant na biso, na brigade mobile. Alors, bas sollicite ye na bakozi a lero wana, abino tomoni ville ya Kinshasa et commis des ordres. Ce qui est une ville boye, moyen zate. Alors, to sengi na yos, zile biso 108 personnes. Bo formé bangwa rapide, bazonga pana ko régler quand même circulation dans zela. Parce que nzele koma ki aucun de boye
des ordres.
Voilà. Nda yezu, azi biso 108 personnes na la police. Les rois na iloko mosusu te. Alors, commissaire général, les Rwanda, ils allaient qui ou général Kifwa, je crois.
Général Kifwa Célestin.
Voilà.
Alors, avant tout, comment on a, mais tant que Afdel, Batindi, Batunyon, Basodan, Akitona, yo, boya qui kokeni.
Oui.
Au boya qui ponani.
Non, na mona qui déjà, ben, intention, na mona qui est allé qui bien te, personnellement.
Nandengeni.
Non, Nandengo, na bande qui commune là, tant que arrivé ou anéye. Na tant que iba même Batona Kitona, bisoto kenda Kitona, toye baka bien que, ce qui contrôle Pendi et Zakunate et Zalaka danger Makas. Alors, moi personnellement, et Pesakina et Sengute, Nakumaki Nashua Mibale, ou Natiki Nangai armé d'office, ou Nakendikitona Nakokendite. Par après, tant que Bayak ou recruté Bisson à Général Chibumbu, pour Akumaki Général, tant que Bayak ou recruté Bisson, de Nayakozong et Bisson
Sambozong. Mais il faut qu'on reconnaître que bato belé ba kufa kana
mais yangwana na utuwe biso ke za la kisomo za la kisomo
mais tango wana bino boboyi ko kende ba considérer bino lokola ba
déserteur oui oui
ba komi ko lukisa bino
oui ba oui bazai ko mona na bazai ko kanga bango mais biso comme to zai ko bomba na bombana tango ye général colonel a eu ordre wana mbe ya abandeki ko luka bato ye a yebaki ya malamu mbe bazai ko communiquer biso donc il faut se réunir et puis l'intérieur qu'ils ont à la police.
Donc on a il faut te dire qu'il y a vraiment qu'outa la gendarmerie police nationale c'est quoi les bandits
bandi
police nationale congolaise
bandi
donc binonde boza batu
il y a des bosos 108
personnes pour bandagi police nationale congolaise c'est qu'on a ngongana yo ozo salamu salani
non tant qu'on a regretté biso toujours ma formation bango bango abandi ko te biso na bakarefo pana ko sala mosala effectivement ba affecté nga pe na ba carrefour ndeng ba banda ko tie biso tozo sala mosala ndeng ezalaki
mais mosala ya roulage bon yo za tata na bana yebisa biso nanu journée ya roulage za kandeni obimi na ndaku tango ke mosala journée na ezole kana ndengeni
journée j'ai bien organisé une journée union sur Jalak. Ce qu'on s'est réveillé le matin, 7h30 ou 6h, s'est présenté na poste non à Moussala, au bandi Moussala na yoko sala yango, ti ngongo monike, pour si quoi yon de commune à désordre. Parce que tant ordre, Jalaki, Moussala n'est na ba tant nango, au koko ya tongo, jusqu'à 13h, au Silici, Mountou Moussou soye,
à remplacer
yo, ti pourquoi, et puis, mais tant que comme na dengo yoko melaki, nde komaki ke okoko ya tongo ti tang mususu ti pokwa ozo salaka ka musala.
Bon, yo otamboni na ba Carrefour ebele batinda yo na ba Pascal kuna
ouais.
Esika nini penza o batinda yo ya musala omonaka penza ke musala za makasi na Carrefour nini na Kinshasa?
Ah, musala za makasi surtout na Changwa na
Changu bakote ba masimba voilà, ya Kinshasa njini
ezali problème à population. Ce que zali kuna c'est tous les jours au kutanika na ba problème ba accident. Musale zala ki makasi vraiment. Ezala ki makasi kuna. Mais tango ngana zala ki kuna. Na meka ki kusala na o yangai. Mais ba konsiba mona ki ke non monto na lungo kuna zonga ka ke pebo. Yango bazonisa ki ngali ce koto.
Alors nangonga na tango nini ba eko poste yo na kuna na Gombe na croisement ya Lukusa na Ngongolutete Chantilly restaurant za pe komupanzi boye City Bank za kuna na momani ni parce que nde poste oyo bana kine bele ba yebela kio na yango esika wana.
Ah, tango to bandi musala premier poste na ngai batinde kingai je crois izala ki na stade ouzana
24 novembre
nde sika na salaki. Après le coloriano.
Wana na croisement Kabambare
Kasavubu.
Voilà.
Nde sika na zalaki. Et par après, comme babanda ko déplacer biso, nde ba kutinda nga na Gombe. Na ka ba kutinda nga na place oyo tukoloba siko.
Côté le Chantilly.
Voilà. Et na salaki yango 2 semaines. Tango na sali 2 semaines. Na sali 2 semaines ba déplacer nga. Tant que je déplace, je vais me déplacer na le Carrefour Moussousou. Dans le Carrefour Moussousou, je suis le colonel Tshibumbu, le roi, comme général, parce qu'il nous a quitté la grade général. Il est à Tindibatu. Il dit non, si tu es là, tu es là, tu es Carrefour.
Parce que tu es
là, Gombe. Na yambi batu ebele o bayebani nanga, bazo ebisanga ke, tant que tu es là, musala wana. Non vraiment ezako pesa elembu ya malamu mingi na musala na ye alibolungule na Carrefour wana bozungisa ye kuna nde bazwaki ngai bipai na zalaki bazungisa ngai na Carrefour wana.
Alors ndenge toyebelio bakinwa baebelio Jean-Pierre Béa roulage akangakate aswani sakabatute awela ka volana batute afinga ka mutute. Mais par contre, ceux qui m'utilisent en béba, ils peuvent s'accorder à conseil, toujours conseil. Différence, on a un baroulage, mais sous une autre mon allélo et où t'as qui wapi discipline, on a où t'as qui wapi.
Bon, on a les alliés, le linge à monton, dengue à bota, mais l'indenga coléli. Ngaiyesa la nakatiyesa nanda kunanga, nazaka toujours la même discipline. Ce qui problème les alliés, na pouvant disabar de toko solo là. Tokoyokana et puis toko trouver solution. Et tant nga nazana nzela na mimona kike nazali exposer na kate ya bato. Bato nazako yamba bazo bato ya ndenge na ndenge. Alors, ngai moko personnellement na lebino, il faut nazo discipline moko oying moko na tiango na musala nanga. C'était ça ce qui nazali musala nanga. Okumuna muntu asali mabe na ko pese remarque. Na ko lakisi boite. Faut ça la boy pour na bolam na yo et vraiment ici de suite na ko sala kaka bongo
mais et puis bon yo osenga kambongo te osenga mbongo te wana témoignage ba te bele ba pesa ka ya yo osenga ka mutu mbongo te okanga ka bikangela te mais est-ce que na ko depuis ozai kokola tango na zobeta na yo de solo ebisa kinga ke discipline pe ozwa na église Yebisa bisona nwe vekinde yenin kuna neglise.
Ah, moi, nazali protestant, papa. tata nanga protestant, maman nanga protestant. Tant toujours kokola, toujours qui vraiment mingi mingi na kati na paroisse. Et puis basaki ko enseigner biso malamu ya kuzala na discipline na bobangi ya makambo.
Kubanga Nzambe.
Kubanga Nzambe, kubanga makambo. Soko bangi makambo, makambo ekubanga yo. Soko bangi Nzambe, Nzambe azali komona yo. Et na kamati ki ba principe wana na tia ona kati nanga. Ke ngai soki na sali muntu dikambo intérieurement et sali est pas ou sali est mabe et sali mukumba munene ngana mimi et naza ku sepenele ko anata anazo ki principe nanga se soki muntu sali mabe la ki sayi soko azali muntu amel a ko comprendre soko azama ele tata kanga mi pa nanga ite akende ku kanga mana pa na pa ba to mususu et na lata ki discipline wana me makenga jusque na mkolna leo.
Viki e shama, shama. Banyaka kamoninga boete shama. Banyaka kamoninga boete mama. Viki e shama, shama. Naya kananda kokolu kayo viki e. You.
Radio Capi, grand témoin.
Le lot na compte ya émission grand témoin tozali koyamba commissaire principal Jean-Pierre Béa Katukonki. Osali 50 ans na musala ya police pe outi ko joa retraite na yo kala mingi te. Oyebani mingi penza po ozali policier oyo. Otungisa ozali ko tungisa batu te, ozalaki ko kanga batu te, ozalaki ko kosela batu ba infraction te, me batu bele ba ebionde na kosala musala malamu na honnêteté na limemia pe oza toujours na kati ya pédagogie ko lakisa mutu boye boyete. 50 ans na musala ya policier na kati na mboka na biso eza facilité hein.
Ah.
Eza facilité. Mm. Toyebi pe lifuta ya policier ndenge ezaleli na mboka na biso.
Mm.
Me ndenge nini oza na bana 8 obala.
Mm.
Bana ba tangi ba université. Mm. Bana le lot ozolo ba e, ba msusu baza na poto ba msusu. Mm. Baza na ba États-Unis.
Mm.
Me ndenge nini ozo sala ke yoza na nzela me ndaku na yo ezo vivre ozo ibate ozo kangate ozo botola mutu eloko na nzela te me fami na yo ezo vivre.
Ah, merci mingi papa. Nzambe azabu lingu pazali malamu apia kinga imwasi oyo baboti na ye bazalaki basali ya mombongo alo mwasi na ngape kubanda bumwana na ye azali muntu ya koteka. Na kuzungu sana nasima na tangu ya piage salamaka na Kinshasa.
Mm-hmm.
Le roi naza na gendarmerie naza ki afecté na Gilles Valanquer. Jivel.
Jivel.
Voilà.
Ngani société ya banyama misu balusa la baboudin
makambo. Voilà. Ngai nde nazalaki chef ya sécurité na place wana. Et tango babuki ba biloko abatu bayibi biloko abatu basali makambo nyonso mengai na garda ki Jivel
intact
vraiment ba perdre ata tongate ba sepela ki makasi ba sepeli ne pokwana bayiko kamata bon je crois na franc congolais ba 2 milliards na le Rwanda bayiko pesanga
loko la récompense.
Loko la récompense. Alors, moi, si nanga lobaki oyo zalaki likabo yuti nanzambe. Loko la yibaki makambo mumbongo, akomaki kuzoba balon ya tombolawa, kutinda na chikapa, bateki bazungi simbongo, azu ya asumbi mususu atindi, bateki azungi, bazungi simbongo. C'était ça vraiment vie na biso ekomaki pana kusonga libota ezalaki mingi na makambo wana. Ça c'est vrai. Et effectivement nanzele pendenge na salaka ezali na bato ya boboto bato ya bolingo wa kotala ke azali na moyi ko banda tongo tipokwa oya maya kokopesa ngai oya kokape akokopesa ngai lokola voilà vie na ngai na ipoko na ngoi zakabo.
Alors, souvenir ni nyoza na ngoy yamabe na musala oyo ya roulage.
Ah, souvenir mabe ezali en discipline obat ba se comporta kanango.
Nanzela.
Nanzela. Po ezana bato mususu komona ntebite ndenge muntu alali, tebi ndenge nini azotambulira te, mais ezoko faire voir que ozo kosala ezali malamu te. Mais ba makamu mususu akokupesa yo, soko za motema munene te. Mabe makasi. Mais tout d'un coup, c'est pourtant on en est là.
Tout le monde a, par exemple, mingi, bakonzi na biso, bazo tambola, bazo zwaka ba sens contraire, pona yo na moma wana, zo sala yo ndenge ni.
Naza ko sala bango mingi ba remarque. Naza ko yebisa bango ezali malamu te. Naza ko sala ba remarque. Eza na ba mosusu to komona na telemi liboso moto kenela bien. Tu ne peux pas faire ça. Mais okomona pe ya discipline ko yebisa chauffeur na eto sa. Mais mingi, bon, baza ki penjo ko to sa te.
Et comment peine abattu bazo finga yo?
Ah oui, ça na ba mususu, ozo pekisa yime, soka sa tibilo ko nena muto, akupesa na ba parole moko ko supportete.
Alors, mais musala ya roulage ko telema tongo tipo kwa na moyi, eza quand même na ba répercussion ebele na nzoto 50 ans après obimi na retraite, ozana 66 ans lelo, est-ce que nzoto na weza ndenge?
Ah, passe papa. Passe. Yo ba ko telema wana. Tongu tipo kwa uzana moi, uzana milinga, uzana ba pusi ba ba ba,
la poussière y a mis tout quand dingue les caca et ça les cabas moquette passe comme à partout na ba genou passe mon congo passe misu passe et ça capace ma casse ce que moni effectivement tout les magandeng tout les makawana mais nous autres on a pas problème sérieux et on a pas problème sérieux na zali na ba minganga ya malamu ya motema malamu oy tang mususu soki na ke na pesi kombo na ngai en tout cas basunga kangai mais et ça passe yango to kusenga ke ba konzi ba organiser service kotika muntu ko banda tongo ti pokwa ozali ko bumaye autant bien qu'organiser service ke ba mususu be na tongo asoki si na 13h ou 12h mususu aye asoki si pe na pokwa e kozala malamu mais que utiki muntu atelimi wana ko banda tongo ti pokwa et surtout oya kozala kai ko sala amonike lero oyo muntu ne baluke eloko ezate muntu ne tourne akomi ko sala biloko moko oyo kozala malamu te
mais lelo par exemple toujours mona même na ba réseaux sociaux ba vidéo ba policier ko bot ko wela volant ko wela ba volant na ba chauffeur ba policier ko brutaliser ba chauffeur ba chauffeur mususu pe ko tout a ba roulage to moni même roulage akangi na ambulance na maladi na kati yeah. Yo mutu lokola yo ozotala makambo ano zolobani
pasi papa faut ba renouveler service ya roulage et à l'époque na biso tango tozala kiwana ce n'est pas n'importe qui ou ba kwa kotena service ya roulage faut ba tala yo malamu éducation na yo bipai au vendre l'engozali avant comme na mosala wa mais lelo ba jili biso bato denge na denge ba yena kati ya mosala ngo tanga yena makanisi na azalaki na ngo bipai azalaki ayiko impliqué na kati na mosala yango comité sorte et ça la capacité moi il y a des fois na zo tambula ko mona pe na telemi pembeni na moni baninga mususu makambo ba kosala pesa kaka capacité mais okusala nini wana ezali kambo ya bakonzi nde basengeli kotrouver solution mpona yango
tozomo na pe baroulage na nzela basi bameli ba whisky bamasanga makasi bazwya na nzela na eta wana me olobi awa makambo ya baformation ozwaka na kitona awa na ekole ya gendarmerie mais eske lelo na police formation ya lolenge wana ezali kaka
ah, pour le moment papa eza mwa mpasi na ndimi te yango tolobi ke bare ba bandela makambo wana ya sika po ebonga mais soki kaka batiki na ndenge oyo eza mwa soni na mpasi.
Alors souvenir nini ya malamu papa Jean-Pierre Béa ozwi na mosala oyo ya roulage 50 ans ya carrière eza mukete souvenir ya malamu nini ozwi na mosala.
Merci mingi papa Alain. Ah, kitoko makasi. Souvenir ya munene oyo markanga eza mukolo ambassadeur États-Unis ayaki ayambangai na residence na
ambassadeur ya États-Unis.
Ambassadeur ya États-Unis
wana na ba nini
pour ça la ba 2000 et quoi ça ba 2009 ou ba ndé oui ba 2000 ba 2009 non ba 2008
et bandi ndenge ni ambassadeur ya États-Unis ayamba
ah. Kaka ndengo le papa ndenge tozo sala mosalo yo ata kolekele nyonso akoleka
na mwoninga
ake musala azongi amoninga azongi ndaku e azalaki ku etudier pona yango makasi ah mukulu moko na moni ay vraiment na voiture ni officiel atelemi benyinga kombo nonani na pc kombo abi merci beaucoup nazo tinda chauffeur effectivement akeyi après chauffeur aye ko pesa ngai invitation alibi vous allez inviter ambassadeur.
Ah bon?
Oui. Et tango nakeyi ayambi ngai elongo na lipota na ye esalaka ngai sengo makasi esengo
donc yo zaki invité spécial ya ambassadeur
vraiment
ma famille na ye.
En tout cas espèce kanga isengo makasi tango na monaka twana de na milobaki mosalo tango so ezantinete mais tala Valère ya mokonzi wa munene mabengi ngai na ndako na yepo asepele longona libote na ngai
pesa kenga isengo makasi
mena sima na yango bomona ni kana ambassadeur pesil
bon na sima na yango isala na kamosus privé oui bon mosus a koki koye bate
vraiment mais makama mala mo isale ma ki na sima ambassadeur
na sima ambassadeur tu akukutana na chef d'état non chargé armée yepe tango mona kenga isengo makasi zalaki yenda yake ku invitenga a invitenga ina restaurant pe Tolier, Tomeli, de na bandaki masolo, dengini no sala kapana lipote na ufifa kandengini ni, na bandiko explique ye, abi c'est vrai, abli kamte, kota li langante, tali lanzan. Et par après, ba yako pesa nga carte de visite, na ke komono monton na kende ki komona, nde asonga ki nga yipote, ba na bazo anzela yako kende pe, Otanga na bipai mususu, ezala kibongo.
Po toko mawana memikolele ki, tomona kiyo foto na yo na barezo sosyo na Etats-Unis. Ah, batuba gangi, me papa akubi kuna ndenge nini, njoka bana bazakuna.
Bana bazakuna, moko oyo asiseki klasi za munganga. Ndalo baki ke, papa salama kasi oyo ayo kutala ngai, de to salaki eforo ya kene kutala ye.
Bon, wana nazolo bana biso mibale, mais est-ce que zana mokonzi moko ya biso wa Congolais ya yambayo bon?
Ah, papa, tika na yo. Ata mokote, malgré nyonso na sali. Bakumi sakangai. D'ailleurs, Nations Unies, na 2008, oye service ya kia Monusco nini. Service ya Monique, hein?
Monique, oui, wana zaiki Monique. Monique.
Hein? Ba circuler Congo Mobimba. Ba yoko zo ba image na ngai.
Pona ko valoriser musala osa osa.
Na zana ba CD wana tina nda kutilelo. Lero wana tozaki na 33 chaînes. E pasa wa ba kumisi ngai, ba lobeli. Mais nani akoko bengwa felicite.
Malgré ndenge bazao le kao na nzela wana elokote.
Ah, namona muntu moko ke a felicite ngai boite papa. Namona yango te. Namona yango te. Eloko nga na ko ba na pouvoir euta ko leka. Basala ki décret
ya président Kabila.
Pour que ba décorer ngai na 3 médailles. Na za nango pe na ndako.
Ti le lo za médaille yango.
Na zo yango te.
Pona ni?
Na éviter.
Oh. Eza quand même bizarre. Président signa ba décret ba décorer
au besoin et ba benga ba to mususu ba kenda ko zo ba me dai na baon. Me na ngai ko ngai na sala na ba démarche na zo na ngai ngote. Ti na mwina lelo.
Me a part wana pe na masolo na biso avant émission et singa pe ke o mela ki quand même mingi po mataba grade.
Mais bien sûr, grade na zo kenda na ngo pension o na kenda ngo retraite. Na sala na ngo pe près 12 à 13 ans na grade à capitaine.
Pendant que ba mususu ba zo mata mata ba koma ba ba
ouais. Oui,
oui. Mais si tu papa Jean-Pierre Béa, au long de Nanzela, au Zongi Nandaku, tu as un roulage, tu as un papa.
Tu as un papa. Tu as
un bébé qui a un zéla.
Non, non, non. Tu as un bébé qui a un zéla. Tu as un papa qui a un zéla. Tu as un problème.
Mais
tu as une discipline.
Aha.
Nazana discipline, ngai na lingaka ordre. Na yebite tsoko remarka ka penga ya tana musala na ndenga za kosala, nazali ko linga ordre. Asa nazala kana ngweza la pembeni esika na vandi na lingaka ordre. Parce que comme ne esika na vandi, ezali ko la ba chauffeur ba camion, ba yaka kutia ba garage kutia ba me kuya ko mona nga penya na ipisa ka bango no pasa kutika biloko libanda ezali malamu te. Parce que pembeni na biso muntu moko alali seki muntu kwana après deux semaines bakuti ebembe moko
na kati
voilà côté wana discipline wana ntuka na dalaka na
alors na tsuki tozongi na nzela tolobeli mingi ba roulage comportement na bango tolobeli pe quand même comportement ya ba kumbi mususu ba conducteur baza discipliné te mais lelo tomoni na ba keche o ebimi ba auto école ezate mutako bimambala moko na nzela ayeko likaka 2 semaines pembeni bona terrain moko et puis a pas aleki mbala moko na nzela
désordre papa désordre il faut ba konjina biso bazo ba mesure moko makasi pano ko mettre ordre musala nzela iza musala masekite ngana ke buti na mboka mopaya papa hotelin dengi bato bazali ko se comporter na lulengi na bango na nzela hotelika ko libino o bazaba bato moko different kero ibiso toza na ngwa
discipline
vraiment
na bakumbe na ba
dengi mopaya discipline discipline d'ailleurs kuno ko ndikute pe na ba carrefour ko ta ba policier pa mapamba te. Ce sont des faits rouges, tu viens là, yo moko yebeke ngongo za yo telemi, passage na yo leki, sans que moninga mousu soyabo. Non! Mais biloko y sala makawe panabisa, ba konzibazo ka ordre, pa nako mettre ordre. Ce code des altetos a dans les disciplines, d'indiscipliné wana, et kope se biso passe.
Code de la route et bani sous soute, ba permis de conduire exalté.
Ah!
Mais na makambo wana eko bakisa mape ba wewa pe ba moto pe phénomène ba moto pe koti na nzela yo en tant que spécialiste ya nzela makambo ba moto na nzela ozo mona ngonde yene
désordre total désordre ba konzi bazo ba mesure moko makasi ndenge ba pesa ke ordre ke na gombe ba moto ba kotate batosa batambulaka mingi na basite pour kotala biloko mosusu basala kana kate na ville il y a des autorités ambassadeur bakunzi mais okutumuna ba moto marque basale laka et pesa kana mawa et pesa kana mawa
mais so na basite kuna pe ba accident ebele ah. Ba liwa ebele eza koze na ba ah.
Moto
kokumba mabe komela bimela mela
ah. Ya moto lebi bakunzi bazo ba mezi bacha ordre na yango
wana ba ba motard mais eza pe na ba piéton hein?
Ah
ba piéton pe ba ah. Ba problème
ba mususu
yo na experience na yo ba problème ya ba piéton ezani ni ba ebi ba signe ba roulage te ba ebi kotala ba feu te toni
ah papa ndenge na otoko ebiso eza passe surtout na Carrefour na ngai sika na za ko salela ezali ba passage ezali protégé parce que il y a un agent de la police qui est là. Mais au Congo, un piéton a été, au papa, maman, bozela na kanganzela, bokatis. Mais moi, ça, quoi, qu'on a été. Tant qu'à moi, espace, y a mouké, a mis tout, que pesa ni bo. À côté, na yé.
À douceau,
à douceau, na yé, kakao.
Alors que, bah, moi, ça,
quoi, ça, les remarques, pas ça. Ah, tikanga. Et ça, kaka, passe, papa. Passe. Passe.
Mais, si, quoi, na musala ya roulage ba geste ezandeni er musu ba pieton to ba rapé ba geste
oui.
Soko tomboli loboko eningi koloba nini soko memi loboko mupanzi bo eningi koloba nini
ah ok par exemple soki nga nazana kati na Carrefour mitu ke zeliko ya nazo ben de zo ya ezo ya soki na tomboli loboko nanga ezali pana ko yipse ke boke ba na lingina telimisa
ok ezali lokola feu orange na ba feu na ba mine
ah alors mais tu connais les pembeni hawa ndeko kikoleka mais oya zali un peu moi kuna soka mun déjà le boko nanga tombami elinko le batelema soki na pesi na droite d'office batoy mususu nde na pesi nzela balekani mais biloko nyonso na ebongaka ezala na ba école primaire et aux ambassades secondaires
écoute na ba civisme déjà
ba forma kanangu ba to pour que mon toit soit quand même dans ma maille, c'est ce que n'a qu'un commis quelque part, n'a moni, roulage, à Zaliwana, n'a qu'au salanini, n'a qu'au télémawapi, munganini, n'a qu'au leka, n'a vilo qu'on a n'y a pas consigné, va s'engager, va s'occuper d'un mini.
Mais, n'a zaï, comment n'a yo pe mingi, tant on a observé yo, par exemple, mutazo ya na direction en face na bisobo. Okomona osignaler déjà yo yo kuna
telema.
Telema.
Ah.
Mais toujours mona ba roulage mususu a kotele misa mutu po acha yo na kati ya infraction.
Voilà.
Se retrouver na kati ya Carrefour ba weliyo ke o no tokanga kinzela o
liwane za ma passe. Passe bozangi ya bolingo. Bozangi ya bolingo na passe. Po mutu tango zali na nzela miti na place ase. Bato yo zali ko servir bazali bande kona yo. Kuzo bango ba umbu na yote, ukuzo bango na problem ya ukonyoko la bango te. Tangu yo bloke nzela, benda ba ninga, muninga wana alekana, ayevakiwe na Carrefour. E pui, ukontune nzela no mala. Ke ukotisie, simolo bake, na kangili yo nzela paske, ukangami na kati ya Carrefour, po bando kusenge yiba mbongo tosla, zela kipe, eza pendia isengo te, eza malamu te papa.
Balandia Radio Kapi, bo zaliko landa emisyon Grand Témoin, lelo toyambi commissaire principal Jean-Pierre Béaka Tukonki alaki roulage ayebani mingi awa na Kinshasa mingi na Gombe na croisement ya Lukusa Ngongo Lutete pembeni ya City Bank restaurant Le Chantilly Mupanzi azui retraite naye après 50 ans de bons et loyaux services nenge balobaka na français. Papa Jean-Pierre Béaebanaki mingi pona honnêteté naye pona musala malamu conseil na nzela respect ya ba conducteur respect ya ba piéton yango bato ebele bana kinebele bazali ko sepela na epe biso lelo to yambie ezali façon na biso ya ko honorer papa Jean-Pierre Béa.
Oui, papa.
Awa aujourd'hui retraite l'état pensionné
ah na éviter ce que
mon ça secret état mon sous ba pension makambo zo banga ko lo baba to bayeba
té papa ba pensionné yelo ko na noté
ah papa
non lokota ba pesinga iloko nanu
50 ans à service
ah,
nanu ba l'état peso lokote
nanu ba pesinga iloko te tozoze le soko mukolini ba kobenga soko mukolini ba kopesa to ebite mais ngaye rekre na ngaye zala ki ase il fallait na sala isengo na baninga ke na sali musala oyo de lo na zali kobima ezala isengo nango mais tant ka ordre ya ki totika totika.
Oh, donc ordre yé boye ba kikutu te ke bazo se préparer na retraite.
Non, ba plus ka ordre ke ba tonyo se bazana na liste wana botika musala totiki.
Oh.
Ezai ka bon.
Ah mais ezaka même bizarre donc bozui moi tant ko se préparer.
Moi personnellement na yé ba kité. C'est les autres que m'a informé. Ba informé ka non parmi ba kombo ezana kati.
Musala ici la raté ici. Abuo.
Pia.
Ah, mais si quoi yo? Tout le monde a raba présenté à mingi, hein, police et la xara mingi, bah criminel, bah. Pour la nini, par exemple, bah zo zo yo te ba la xara yo lokola nda kisa lokola exemple, na ba policier moussou na moussala malam ou sali quand même pendant 50 ans.
Ah, passe. Bino Bolobiao. Top Congo, n'en parlons même pas. RTNC, Asa Yewana, Ajiba Image. Ake nango asali nango mbulo na eloko te antena koloba kutu te ozu TV5 ya ba français eza kutu na ba journal na zana nango nandako bakoma RFI alobela me nana akoki kobengo atapa na kopeso letra felicitation nandengi na
kibibu apaka ka ambassadeur wana apaka mindelo ba yambaka yo
wana dilelo muntu moko yambanga nanu teke o voilà to félicité yo boye na musala mboko zo sala boye na boye en tout cas na mona na ngana na ngote
alors que ba iba ki obo mwana
ah c'est la vie tu vas pas nous saler la mboka
alors toujours espérer vraiment que ba kunzi bazola ndabiso banda kisabangoyo bola kisaye na ba policier mususu ba bilenge ba esiko ba ba pe musala lolenge salemaka lolenge akosala pe musala ya malamu ezali pe emonani batu bandimi mboka endimi pe nzambe andimi.
Amen.
Alors yebisa biso papa Jean-Pierre Béa bon oza soda roulage na ba moment na yo banzembo nini osepelaka na yango tango zokola banzembo nini ezocha yo mwa alaise lokola elenge
ah ya solo nazaki koyoka banzembo mingi ya mopero ya maloba
mopero
shama sham na banda koyoka ngo abandi pe koyoka banzembo abela bela mingi banzembo na banda kosepela ngo mingi na lepo kwana
na kobina te
antuka lego na tuzagina bilenge te kobina pesa
bongo lelo.
Ah, les lots comme vous savez l'ensemble. Ah, banzembo néglise, ils ont pesé et c'est mon accomplis sur mon compte. Y a un détour sale.
Bonjour, c'est au comité conseil l'ensemble. Bonjour, bangaliwa.
Ah non.
Au comité 66 ans, comme on a déjà que nous gokine.
T'es papa.
Y a un gros mot kanga manzambe.
T'es. Bah oui, bah y bingai. Nazali, mon toi ministère du combat spirituel. Et pas naza formation nanga. Néglise locale nanga. Ezali et pas y a pasteur Gilles Kibonge. Na Nangingi, depuis pas une assemblée là, dimanche nyonso, munganga yo nazakata msomwa depo nazakape kuna.
Ah, donc et mon ami que c'est possible mutoza la policier, aza la roulage, aza la musala pe malamu na ndenge sengeli. Tu ebi na kin période moko ezalaka na ba papa Charlot, ezalaka na ba roulage 2 3 4 ba ebana ki ke bazai ki vraiment rigoureux. Émission na biso zo ki na ko si la papa Jean-Pierre Béa. Toli nini to likambuni no koyebisa na bilenge ba policier ba soda bazo landayo même ba auditeur nyon soin ba internaute ba landi bazali ko landa biso siko
ah nako banana batambuli anzela eloko ile ki malamu mingi ezali ete tang yo zana kat na mutu kana yo tia code de la route na mutu lulengeni no sengeli wo se comporter na nzela okozana ba problème mingi te parce que comme on ne peut pas conducteur msus o il peut basala kana nzela yango pe memilaka ememisaka bango ngambo na bawe balingaka basala bango pe makambo wana alors tokosenga na bango muntu na muntu azwa comportement moko ya malamu po atambula na yango soko na ikutala na baninga na ngai ba policier ba bongwana ba changer parce que makambo tomonaki na mikolelekaki na bambulelekaki ezali tozomona lelo te tant que makambo ezali kuchanger bato mpe bachanger ekozala malamu ndenge na mboka na biso toyambaka bapaya bauti bipai na bipai mais soki bamoni lulenge na biso tozali kose comporter soki ezali malamu ekozala malamu makasi mais soki tokose comporter ndenge tomonelaka wana ezali soni mpo na biso epui mpo na mosala na biso yango nakosenga ke bato ba mitema na bango ezala vema ya koningana po te basala malamu mpo na bolamu ya mboka
bongo na bakonzi na bakonzi bazolanda biso siko liloba nini okoyebisa bango
ah bakonzi ba bakonzi bakonzi baza na makanisi na bango ya bango
ya bakonzi
ya bakonzi ezali mpasi ngai nakota na kati na yango soki bakosala bolamu na oyo ngai mpe nasaleli mboka soki bakokanisa ngai malamu ekopesa ngai esengo mpo unjour mpe eza na libota na ngai na vandi na lobi tala esengo ya mosala nyonso nasalelaki mboka oyo mpe nakosepela ekosala ngai esengo makasi mpona bakonzi
topesi yo merci mingi papa Jean-Pierre Béa na ndenge oye korépondre na invitation na biso ndenge tolobaki tosali émission oyo mpona kofélicite yo kopesa yo merci mpona basacrifice nyonso mosala malamu osali 50 ans ezalaki kitoko balandi ebele bayebi yo bon eske soki eza na moto alingi par exemple peut-être opesa numero na yo alingi abenga yo to atuna conseil ozala ndenge
numero na ngai nakopesa yo
pesa papa
numero na ngai ezali na oyo mpe akolinga asonga ngai mpo mena nake na retraite oyo ntango mosusu akozala na social bia lokola ke na retraite nayaki na posa nakabele lipa nakabele kwanga numero na ngai eza wana bako kobenga nga 089-94-40-812
zongela yango
089-94-40-812 papa Jean-Pierre Béa wana soko obengi ngai tokomonana soko za na posa amona ngai
vraiment
merci papa
merci papa Jean-Pierre Béa tika na peso mbote
eh? Merci papa
merci ngai. Mingi merci, za papa. Honneur mingi mpona biso akoyamba yo
merci
bandeko balandi émission na biso ya lelo grand témoin esili nasungamaki na Paul Badianyama Jonathan Fanani Alain Bidoya Jean-Claude Nsiala ngai nazali wa bino Alain Irung émission ekambami na Jean-Marc Matwaki totombeli bino mokolo elamu